Viss uzmanīgāk ir jāskatās tieši transporta līdzekļu vadītājiem uz ceļzīmēm pirms novieto transporta līdzekļus, jo šajā svēku noris vietās, paralēlajās blakus ielās, tiks izvietots neskaitām daudz apstāties un stāvēts aizlieguma zīmes, kas darbosies visu šo nedēļu, kamēr noritēs svētki, tas būs gan pie Daugavas stadiona, gan pie Meža parka, tāpat arī pie Skanstas ielas rajonā, un tāpat ļoti uzmanīgi ir jāvēro ceļzīmes pie izglītības iestādēm, jo arī šajās skolās dzīvos svētku dalībnieki un arī tur autobusi būs novietoti un respektīvi arī šajās ielās pie skolām nevarēs novietot savus personīgos transporta līdzekļus. Tāpēc tas galvenais aicinājums šajā svētku nedēļā ir vērot ceļu zīmes, sekot līdzi satiksmes organizācijas līdzekļiem un ievērot tos.